Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 30-январь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда акыркы күндөрү соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде кызуу талкуулар жүрүп келет. Кыргызстанда сотто доо коюу адам укуктарынын ченемдерине канчалык туура келет? Айыпка жыгууда тандамалдуулук барбы? Анын өндүрүмдүүлүгү канчалык? Өзүрүн доогер же мамлекет көрүп жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Анда депутаттар ишканадагы кырдаалды талкуулап, бул багытта депутаттык комиссия түзүү маселени жогорку кеңештин жалпы жыйынында кароо чечимине келишти. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев катышып, түзүлгөн кырдаал үчүн бишкектиктерден кечирим сурады.
Энергетиктен келинде ушундай кылга байланышып, бүгүн күнгө чейин биз шаардыктарга бир топ ыңгайсыз шарт түзүп, жылуулукту өз калпында бере албай маселе болуп жатат.
Бүгүн Бишкектеги башкы прокуратура жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык 26-январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Үйлөрдө температура 11-16 градустун тегерегинде болуп, башкалаа тургундарынын катуу нааразылыгын жараткан. Владимир Путин Вашингтондун Кремль баяндамасын сындады. Орусиянын президенти Америка Кошмо Штаттары жарыялаган баяндаманы достукка жатпаган жана АКШ Орусия алакаларын татаалдаштырып, жалпы эле эл аралык мамилени буза турган кадам деп баалады. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль баяндаманы талдап чыккандан кийин кандайдыр бир тыянак чыгарарын айтты.
Баяндаманын биздин ишканалар менен ишкерлерибиздин, саясатчылардын, жетекчилерибиздин беделине зыян тийгизгидей потенциал бар. Ал жерде баарынын фамилиялары жүрбөйбү? Де-факто алардын баары АКШнын душмандары деп аталып жатпайбы?
Шейшембиде Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги түзгөн кара тизмедегилерге каршы Вашингтон мындан ары санкция киргизиши мүмкүн. Сот Канатбек Исаевди дагы бир айга камакка калтырды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин башкаргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иши боюнча тергөө уланып жатканын айтты. Исаев былтыр 30-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалган, буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевга кылмыш кодексине кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу деген беренелери боюнча иш козгогон. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди 30-ноябрга чейин камакта калтырган. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30-январга чейин узартылган. Исаевдин жакындары аны камакка алууда саясий негиз бар экенин айтып, депутаттык коргоо комитети да түзүлгөн. Бишкектин Ош базарында чыккан өрттөн 2 киши ууланды. Бул тууралуу шаардык тез жардам кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Уулангандарга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн, абалдары жеңил. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрт 3 сааттан кийин өчүрүлдү. Тилсиз жоо 3,5 чарчы метрге жакын аянтка жайылганы айтылды. Өрт бүгүн эртең менен 9:30 чамасында Бейшиналиев жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде Ош базарындагы Сейтек соода комплексинде чыккан. Аны өчүрүүгө 5 кийинчерээк дагы 14 топ тартылган. Жалпысынан ондогон соодагерлердин павильондору өрттөнүп кетти. Кырсыктын себептери ушу тапта такталууда. Түндүк Корея Сеулда 4-февралда концерт өткөрүүдөн баш тартты. Буга Пхеньян Түштүк Кореялык маалымат каражаттарын айыптап, бизди мазактаган пикирлерди чыгарууда деп таарынды. Бирок Пхеньян кайсы макала же кабар ачуусуна тийгенин тактаган эмес. Түштүк Кореянын бийлиги кандай гана болбосун иш-чараларды чогуу чараны өткөрүү жагын актап турат. Эки Кореянын чың алган мамилеси быйылдан тартып жумшара баштаганы белгилүү. Январдын башынан бери делегациялар жолугуп, кышкы олимпиаданын ачылышында спортчуларын бир желек алдында чыгарып, аялдардын хоккей командасын мелдештерге бирге чыгаруу макулдашылган. Кыргызстандын мектептеринде каникул 3 февралга чейин узартылды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, аба ырайына байланыштуу мектептерде каникул дагы 3 күнгө узартылды. Ага ылайык 5 күндүк жадвал менен иштеген мектептерде 31 январда жана 1-2 февралда окуу болбойт. 6 күндүк иш тартиптеги мектептерде эс алуу 31 январдан 3 февралга чейин уланат. Министрлик бала бакчалардагы каникулду узартууну жергиликтүү бийлик чечерин, кесиптик окуу жайлары тиешелүү чечимди өз алдынча кабылаларын кошумча маалымдады. Буга чейин сууктан улам Кыргызстандагы баардык мектептердин, бала бакчалардын иши 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулган болчу. Элиза, сөз сизде.
Рахмат Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Акыркы күндөрү соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттердин тегерегинде кызуу талкуулар жүрүп келет. Кыргызстанда сотто доо коюу адам укуктарынын ченемдерине канчалык туура келет? Айыпка жыгууда тандамалдуулук барбы? Анын өндүрүмдүүлүгү канчалык? Үзүрүн доогер же мамлекет көрүп жатабы? Сот аткаруучулардын ишин жакшыртууга мыйзамдык түзөтүүлөр керекпи? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп табуу аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кепкезек өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын сот департаментинин сот аткаруучуларынын ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн адиси Султан Саттар Кулуп жана укук коргоочу Арита Карасартова катышмакчы. Менин биринчи суроомуз Султан мырза сизге да, бул жогоруда айтылгандай учурда доо өндүрүүнүн бир абалы кандай болуп атат биздин Кыргызстанда, республикада? Адамдар, ишкана мекемелер соттун чечимине баш ийүүсү, ага макул болуусу, же болбосо аны аткаруу мындай калыптанып жатат десек болобу?
Саламатсыздарбы биринчиден, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө республика боюнча 203 соттук аткаруучу иштеп жатат. 2017 жылы республика боюнча 106352 аткаруу бара келип түшкөн. Алардын ичинен алимент өндүрүү боюнча 41086 аткаруу барагы, башка категориядагы иштер боюнча 65266. Азыркы учурда орточо эсептегенде ар бир сот аткаруучуга 543 бир айда 543 аткаруу барага келип түшүүдө да.
Бир адиске ошончо чечим туура келет деп атасыз да, соттук чечимге. Соттук
аткаруу
документиге туура келет. Ушу сиздерде барбы, мына сиздердин департамент статистиканда жүргүзөт экенсиздер да, сиз айта аласызбы акыркы 5 жылдабы, 1 жылдабы канча соттук доо коюлду, канча сумма өндүрүлдү, ошондончо мамлекетке канча түштү, доогерлерге канча түштү, ушундай статистика барбы?
Албетте, биз статистиканы жүргүзөбүз. Жаңы эле жогоруда айтып кеткендей, 2017 жылы жаңы айтып кеттим, кайталап кетейин, 106352 аткаруу документи келип жатат бул республика боюнча. Алардын ичинен 41086 алимент боюнча, 65226 башка категориядагы иштер боюнча да. Анан ошол 65226 аткаруу барагы азыр мен сизге так айта албай экен,
болжолдоп айтып көрүңүз.
Болжолдоп 65266 аткаруу барагы 4 миллиарддан ашык суммага келип түшкөн. Алардын ичинен 27967 аткаруу барагы кайра карызкорлорго кайтарылган да. Кайтарылган дегенде кайсыл учурларда кайтарылат? Мисалы, өндүрүп алуучунун арызынын негизинде карызкордун мүлкү жок болсо, же болбосо мисалы аткаруу тартибин өзгөртүү үчүн кайрадан өндүрүп алуучуларга кайтарылат да.
Рахмат. Ритайым, мына өзүңүз жакшы билесиз, соттук доо дегенде 2017 жылы бир нече журналисттерге жана маалымат каражаттарына коюлган айыптардын жалпы суммасы 30 миллиондон ашканы тууралуу маалыматтар бар. Ошонун тегерегинде тынчсыздануулар жаратып элдер аралык уюмдарда да сөз болууда. Сот аткаруучулар болсо аны доолап жүрүшөт, аны айыпкерлер болсо аны төлөй албайбыз деп колдорун көтөрүп отурушат. Эми мындан ары кырдаал кандай болот эгерде укуктук ченемдигимеде келгендечи, мындай жолго келгенде?
Негизи эгер баягы соттук териштирүү жөнүндө айтпай турган болсок, мен ар бир соттук териштирүү жөнүндө айтып бере алам. Бул саясий куугунтук деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени себеби ар бир ушул кейсти алганда биздин соттор мыйзамдарды карабай, жогорку соттун жалпылоосу бар ушул маселе боюнча аны карабай, ушундай болгон процессуалдык маселелерди карабай чечимдерди баягы ыкчам учурда эч кандай эмне себептен бул миллион болуш керек же 5 миллион болуш керек дегендерди карабай туруп чыгарган. А сот аткаруучу жөнүндө айта турган болсок, бул жерде дагы кандай бир тынчсыздана турган нерсе бар да, баягы жөнөкөй кишилерди ала турган болсок, мисалы жакында бир эже келди, анын үйүн бирөө талкалап салган да, баягы снос кылыпчы. Анан сен ушул үйүн жабыркатып салгандан кийин моунча акча төлөп бергин дейт. А сот аткаруучулар аны таба албай атабыз деп РУВД'га кайрылса, РУВД баягы издөөгө жарыялап койгон да, анан бизге келип, мына мен 6-7 жылдан бери издөөдө жүрөт, анан мен үйүм талкаланган, туугандарымда жашап атам деп келет. Анан биз баягы шайлоодо биометрикалык данныйдын тизмеси бар да, ошол жерге фамилиясын киргизсек, анын пропискасы, жашаган жери, биометрикалык данныйларын деле өткөзүптүр да. А издөөдө жүргөнү бир 6-7 жылдан бери жүрөт да. Бул эмнени айтат да? Бул ошондой жөнөкөй кишилер болсо тапкысы келбесе издөөдө жүрөт деп эле коюшат. А тескеринче баягы саясий кызыкчылык бар жерлерде жанагы массалык маалымат кызмат же журналист же укук коргоочуларды айта турган болсок, алар сотко кайрылып атышат. Мейли биз айлык маянабыздын жарымын берип туралык десе, жок, баарын бир төлөгүлө. А кээ бир кишилерге бар, кичинекей эле минималдык айлык акыны 20 жыл төлөйсүң деп туруп сот чыгарып берип коет дагы бүттү. А бул жерде жок, андай болбойт, келип мындай кылалык, жок, андай болбойт, мына бир ушундай кылып бир төлөгүлө деп. Мындан кийинки кадамы сен төлөй элеп атасың деп туруп кылмыш ишин дагы козгоп коюшу мүмкүн. Бул баягы коркутуу эсебинде да, журналисттер, укук коргоочулар, көргүлө, силер дагы эртең тилиңерди карап сүйлөбөсөңөр момундай болот депчи. Бул туура эмес нерсе. Биз бүгүн Кыргызстанда башка мамлекеттерде башка жагынан өнүгүп атса, биз Кыргызстанда баягы өзүбүздү эркин алып жүрүп, өзүбүздүн оюбузду эркин айтып, аркабызды качырбай жүргөн эл болуп ошону менен мындай белгилүү болуп атканбыз. Азыр ушул көрсөткүчтөрдөн кийин канча бир ирээтылдый түшүп, ошо дүйнөлүк баягы сөз эркиндиги боюнча даже бунун эмеге тиешеси бар экен да, биздин өндүрүш кандай инвестиция тартуу боюнча ал жерге дагы канчалык ирет ылдый түшүп сөз эркиндиги начарлаганын уже билдирип атышат да.
Ритайым, сиз ошол процесстердин баарына катышып жүрөсүз. Мынабу жана жогоруда айтылган 30 миллион сомдук доо, бул мурунку жана азыркы президенттердин баягы адамдык абийирине шек келтирүү эмесине, беренесине туура келет экен да. Сиз айтсаңыз, бул маселелерди жана моралдык материалдык суммаларды төлөөнүн бир методикасы, ыкмасы кандай? Эмне үчүн 30 миллион сомго жетти деген суроо туулууда?
Бул маселе дагы ошо жана жалпылоодо көтөрүлгөн, орусча айтканда соразмерный деп коет да. Ошо мисалы материалдык чыгым болсо, ал жерде бүт документ менен далилдениш керек да, мына моунча чыгым көрдүн деп. А моралдык дегенде баягы канчалык деңгээлде мен ушу мындай жүрөгүм ооруп дегенде да айта албайсың. Мындай баягы моралдык жак деген баягы мындай ченемге алуу аябай оор да. Анан жөнөкөй исктер менен карай турган болсок, ат башыдан бизге бир кардар кайрылган. Ал жөнүндө бирөөлөр ушундай бир туура эмес макаланы жазып койгондо, ал сот аркылуу 2 жолу жогорку сотко чейин жетти. 30 000 сомду өндүрө албай да. Ат башынын соту карады, областтык нарындыкы карады, анан кийин кайра артка жибергенден кийин тиги Кочкор райондук соту карады, анан кийин Ысык Көл область соту карады, кайра жогорку сотко келсе, кайра жаңы кароого кайра жибериптир да. Анан айтат, ай кызым, бул 30 000 деле аябай муктаж эмесмин, баягы туура эмес жазган кишилерге баягы мына сен туура эмес жазсаң монтип акчаны төлөйсүң деген эле нерсени эмес уткан, бул жогорку соттун көрсө бир нерсе бермейин артка жибере берет турбайбы деп келип менден сурап атат да, эмне кылыш керек бул сотторду депчи. А бул жерден ушу эмелер чечимдер кандай чыкты? Күндө сот отуруму болот, эртең менен 8:00 башталып кечкиге чейин. Биринчи экинчи апелляция баягы биз деле мынтип күтүп атканбыз да, мындай жайбаракат бийлик алмашкандан кийин балким сот системасы деле алмашып кандай бир жакшынакай чечим чыгат го депчи. Жок, ушу шайлоо болгонго чейин бүт чечимдердин баары жогорку сотко чейин баягы аныктамалар чыгып келсин деп шашылыш түрдө карашты. Караганда эми азыр дагы мына бир төлөп берсин, баягы мүлктөрүн сатылсын деген нерсе бул баягы баягы баарына бирдей мыйзам иштебейт, а бул президент жака кандай бир басым жасап атканы көрүнүп турат да.
Султан мырза, сизден сурайын деп атам да, ошо мына ушул ишке кириптер болгон бир журналист айтты, соттук эмелер, сот аткаруучулар менин жашап аткан акыркы үйүм, мүлкүм, квартираны тартып алууга аракет кылып жатышат депчи. Ушундай бир жеңилдиктерди берсе болбойбу? Кайсы бир мөөнөткө чейин, кайсы бир убакытка чейин деген ушундай бир мыйзам жол жокпу?
Биринчиден биз эми соттордун ишмердүүлүгүнө килгише албайбыз. Экинчиден сиз айткан маселе боюнча бизде мыйзам кабыл алынган, жаңы мыйзам соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө 2017 жылдын июнь айынан баштап ишке кирди. Ал мыйзамда негизги жеңилдиктер каралган. Мисалы мындай иштер болуп калат. Мисалы карызкор 50 000 сом карыз өндүрүп алуучуга, анан карызкор айтат, мисалы 50 000 сомду менин мисалы айлык маянамдан мен суммасын көрсөтүп мен мынча табам, ошонун мисалы 50%нанбы ошо айлык маянасынан кармап турат да бир белгилүү бир сумманы. Ошентип ал мисалы 50 000 сомду 2 айга, 3 айга, 4 айга бөлүп төлөп кутулса болот. Ошол анан жана сиз айтып аткан үй боюнча
жана журналистке 1 000 000 сом доо коюлган да, анын башка айлыгынан башка каражаты жок экен да, эми ошол жашап аткан үйүн дароо эле алгысы келип атат да сот аткаруучуларчы.
Сот аткаруучулар ошо мыйзамдын чегинде иштешет да, аларга аткаруу документи түштүбү? Соттун чечими, соттун чечиминде ошондой
так
жазылган да, ошо жазылган боюнча алар аткарышат. Соттук аткаруучунун иши ошондой. Анан алар аткарышпаса соттук чечимди, алар бир белгилүү бир жоопкерчиликти тартышат же жумушунан
кетишет. Жанагы акчанымды чачып койгонго болбой беретэ?
Болот, бирок деген аны дагы сот аныктап бериш керек да. Мына ошол Нарын Айып журналисти Чолпон Идиновна жазышты, мейли биз төлөп берелик, айлыгыбыздан момунча айлыгыбыз деле жакшы, 50%дан ушинтип алып коюп тургун десе, жок дароо төлөйсүң деген чечимди чыгарып берип койду. Бул көбүнчө суроо сотторго да, эмне үчүн ошондой, эмне үчүн ушинтип же убакыт бербейсиңер, же ушинтип бөлүп бергенге төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейсиңер дегенде, бул түздөн түз бүгүнкү күндө соттор баягы көз карандысыз бийлик бутагы болбой, мыйзамдын чегинде иштебей бүт баарын бийликке баш ийип мындай багынып бергендин бир эмеси дагы. Мына жакынкы арада көп эле иштер ушу мындай саясатташтырылган иштер ушундай болот да. Мына жакынкы арада эле өзүңөр билесиңер, дагы бир президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун НТС телеканалына бир күндүн ичинде эле сот отуруму чечим чыгарып туруп эле сот аткаруучулар жалаң генерал тиги полковник, майор, эң кичинекей жөн эле бир чоң отряд менен келип туруп баягы бүт баарын жаап, анан эмнеси кызык, ошол чечимде дагы мынтип жазып коюптур да, ал баягы эме деп коет да, доо арызды камсыздоо үчүн эмеге камакка алат да. Эми камакка алат деген кандай? Аны бирөө сатып ийбесин, дагы бир нерсе кылып ийбесин, башка бирөөгө мындай жылдырып ийбесин деп эле баягы эч кандай операция муну менен жасаганга болбойт деп эле ошону камакка алат деп коет да. А ал соттук чечимде бул камалган мүлктү колдонгонго болбойт деген чечим чыгарып берип коюптур да. Эми бул кайра эле нонсенс да, колдонгонго болбойт деген, бул деген ошол бүт телевидениянын баарын жап салабыз деген сөз да. Ошондо кайра эле баягы эмне үчүн саясатка байланыштырылган иштер саясаттын мындай майданында жүргөн кишилердикин сотубуздукунда келгенде мыйзам башкача иштеп калат деген маселе да. Толтура иштер бар, ошол эле ушинтип камакка алып бер десе соттор камакка да албай, бат баттан үйлөрүн саттырып ийишип баягы ийизин таппай калгандар толтура ыйлап жүрүшкөндөр бар да.
Азыр мына султан мырза айтсаңыз, мына МТСК байланышкан эмеде сиздердин сот департаментке көп сыноо айтылбадыбы? Эмне үчүн мындай тандамал мамилеби? Кимдир бирөөгө 10 жылдап сот өндүрө албайт сот аткаруучулар, кимдир бирөөлөргө чечим чыккан күнү өндүрүшкө жол болбосо аткарууга киришип атканыңарды кантип баалайсыздар?
Айтылып аткан биз жак биз тарапка сот департаментине айтылып аткан сындардан мен алысмын. Ал нерсеге кошулбайм. Себеби дегенде мынакей жогоруда айтып кетти Рита эже, соттун чечими мисалы доо арызды камсыз кылуу иретинде чыгарылып атат, чечимде так жазылып атат. Ошол себептен ал токтоосуз аткарылышы керек. Соттун чечимдери сот аткаруучуга түштү, ал сот аткаруучу ошол чечимдин негизинде ошол жактагы көрсөтүлгөн талаптарга ылайык ишин жүргүзөт да.
Мынтип коелучу, султан мырза айтсаңыз, соттун чечиминде айтылабы, бүгүндөн баштап ушу эме ишке ашырылсын дейби? Ал эми кээ бир чечимдерде 10 күндүн аралыгында же 1 айдын аралыгында же болбосо 10 жылдын ичинде деле өндүрсөңөр болот деген мындай чечим болобу сотто? Анда
болот. Ооба, мисалы доо арызды камсыз Рида эже жогоруда айтып кетти, ошо мисалы карызкор ошол өзүнө катталган мүлктү сатып жибербесин, башкага өткөрүп берип салбасын деген, ошону мындай жоюу үчүн ошол максатта ушундай чечимдерди чыгарышат.
Ошондой кадамдарды жасадыңыздар.
Негизи мындан башка деле орусча в обеспечении иска деп коет, кыргызча ошол доо арызды камсыз кылуу. Негизи башка иштер деле көп биздечи, ушуга окшош элечи. Ал боюнча деле биздин соттук аткаруучулар ишин жүргүзүп келди.
Сиз султан мырза жана айтпадыңызбы, жалпы бул алименттен баштап дооларды өндүрүп атканыңыз жөнүндөчү? Ал бул жерде бир коомдо резонанс туудуруп аткан бир маселе, мына адамдардын абийир ар намысына шек келтирген жагдайда моралдык материалдык менен чыгымды өндүрүп алуу деген да бир өзүнчө бир берене болуп атпайбы? Сиз ушуну бөлүп айта аласызбы? Акыркы жылдарды адамдын абройуна шек келтиргендиги үчүн соттун чечими менен канча сумма моралдык материалдык доо өндүрүлдү? Мисалы үчүн бир аким берип атат, бир чиновник берип атат, же болбосо баш кошунасы берип атат. Ушуну бөлүп көрсөтсөк болобу?
Биздин тиги статистика боюнча андай именно ушул категориядагы иштер боюнча жок да.
Антип мисалы 50 000 ашчу эмес.
Сиздин эмеңизде барбы ушул доогерге дагы мамлекетке да пайда болуп аткан бир ошондон бир журналисттерби, башкалар сабак алып аткан жагдайлар барбы?
Мындай да, буга чейин ушинтип менин абройума шек келтирди деген маселе боюнча миллион деп койсо деле, кандай чоң эме койсо деле 50 000 ашышпай эле келчү да, баягы соразмерность деп коюпчу. Эми сенин ички дүйнөңдө канчалык кайгырганыңды кантип билмек эле деп материалдык жакты баягы документке карата чыгарып туруп, а тиги жерди 50 000 ашырчу эмес да. Анан ушу азыркы күндө мынакей депутаттар дагы Дастан Бекешев мына бере баштады. Эми ушу көзү азиз болгон инвалид аялды жакында сен депутатка муну төлөп бербесең деп туруп, эми аны Кыргызстандан чыкпаганга бөгөт коюп коюшту да. Андан сырткары тиги президент, анан СДПКнын репутациясына деп, анан мынакей макул эми үйлөрүн баарын камакка алды, а ошону менен бирге ошол эле Чолпон Идиновна Нарын Айыптарды башка мамлекетке чыкканга да болбойт деп. Мына жакында жана Элнура Алканова деп журналист расследование кылган, аны дагы ушу баягы чыкканга тыюу салды депчи. Бул баягы камакка алгандан сырткары дагы мындай эме да, баягы эч жака чыкпай отуруп турасың деп дагы кошумча эме да, айып да. Мен ойлойм, бул ушул көрүнүш только бийликке карата жасалып келаткан көрүнүш. Калган жактарда мен айтып атпаймынбы, 30 000, 50 000 ашып кетсе чыкчу, ошону өндүрүп жетишип калчу да. А так жалпы айта турган болсок, сот аткаруучу системаларда аябай көп бизде баягы нааразы болуп кайрылгандар да жана айтып бербедим, издөөгө жарыялап коюп 6-7 жылдан бери эми издеп жүрөбүз деп коюп жүргөндөр да, андайлар толтура мына чечими менен келип алып туруп сот аткаруучулар аткарып атат дегендер көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө система ким үчүн иштеп атат, көбүнчө суроо бул жерде сотторго. И соттор ойлоп атат, мындай эми биз баарыбыз көппүз да, анан ошо көптөрдүн ичинен билинбей калат депчи. Мисалы депутаттар 120 ичинде билинбей калат дегенде да, биз фамилияларын чыгарып мына могулдар добуш берген деп туруп азыр жоопкерчиликти коюп атабызбы? А соттордуку ал жерде бүттү, уже жазылган, кайсы судья кайсы иш боюнча кандай неме чыгарган депчи. Ошон үчүн биз жакында жанагы список Магнитского деп коет, люстрацияга айтып туруп, эч бир мындай демократиялык мамлекеттерге уча албагандай санкция кылып туруп, бир балдары да ошол жерге бара албагандай кылган бир нерселерди жасайбыз да. Анткени себеби сөз эркиндиги бул деген эң үч фундаменталдуу эркиндиктердин бирөө да. Кыргыздарда илгертеден баш кесмей бар, тил кесмей жок деп келген да. Ошон үчүн фундаменталдуу биздин мындай эркиндиктерибизден булар ажыратып аткан, бул жөн эмес, бул бүт тармактарга таасирин тийгизет да.
Ошон үчүн сиздин баамыңызда, бир оюңузда кандай? Мисалы үчүн биз негизи үч башкаруудагы мындай үч адамдын башкаруусунда бийликтен өттүк могу 25-26 жылдан беричи да. Тенденция кандай? Мурдагы бийликтерде кандай эле, ортодогу бийликте кандай болду, азыркы бийликте кандай болуп атат тенденция? Бизде ушул журналисттерге карата доону коюу бир мындай күчөп атабы, же азайып атабы, же болбосо башка чаралар да жүрүп атабы?
Эми негизи баягы ар бир киши өзүнүн ракурсунан карайт да. Кээ бирде мынтип жазып калганды көрөсүң, ой, Бакиевдин учурунда журналисттерди өлтүрүп деле кетчү эмеспи, аларга караганда азыр өлтүрбөй элебиз го дегенсипчи. Но бирок ал кезде ушундай миллиондук исктерди жасаган эмес. Анткени себеби макул бир адамга мынча миллион деп коюк, а жанагы массалык маалымат каражаттарды да миллион деп койгондон кийин бүттү, алар уже жабылат. Мынакей Сентябрь телеканалын айталык, анын ага тиешеси жок түштүктөгү бир филиалы баягы түз эфир өткөзүптүр. А түз эфирге келген конок эмне деп сүйлөбүйерин эч ким билбейт, анан ошол экстремисттик мындай чакыруу жасаптыр деп туруп бир күндүн ичинде эле чечимди чыгарыптыр эле. И ошол чечимге кайра кошумчалап коюптур да баягы вещаниясын токтотсун, анткени бул экстремизм менен байланышкан деп туруп эле бияктагы каналды жаап салды. Бул кайра эле эмнени билдирет да? Баягы кайра эле кандай тегеретпесең дагы, баягы саясатка келип такалып атканда, а бул оппозициялык канал, бул оппозициялык журналист, бул укук коргоочу, бул дагы бирөө деп туруп, и бул мындай жакшы көрүнүшкө кирип баратат алар. Алар ойлойт, окшойт, а мен эми тиги шеф көрсөтүп койду, эми биз деле ошентип сотко барсак эле ушинтип ута беребиз депчи. Бул эгер бүгүнкү соттор өзлөрүнүн көз карандысыз жөнүндө ойлоно турган болсо, былтыр мурдагы жыл болуп калды, уже 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизилген. Ошол жерде бийликтин жана атка минерлери келип алып туруп, мынакей конституцияны өзгөртсөк момундай болгон берене кирип атат, жогорку сот бүт чечимдердин баарын жалпылоо кылат, ошонун негизинде баягы бирдиктүү, окшош, жакшы мыйзамдуу чечимдер чыга баштайт деп туруп бакылдашкан да. Бүгүнкү күндө жана абройго шек келтирүү боюнча соонун жалпылоо бар. Ошол жерде жакшы нерсе жазылган да, эгер дейт сен коомдук кандай бир деңгээлге чыга турган болсоң, мамлекеттик кандай бир ишке чыгып турган болсоң, ал автоматтык түрдө сен коом менен келишим түзүп атканды билдирет дейт. Ошондон баштап сенин баягы жеке жашоо деген болбойт. Толтура кишилердин сенин жеке жашооңо мындай кызыгуусу чоңоет. Ошондо сен убада бересиң, что сенин жашооң жабык эмес, талкууланганга, анан мынтип жазып коюптур да, критикага көтөрүмдүү болуш керек деген сонун жалпылоосу бар да.
Баягы Назарбаев айткандай, президент болсоң териң пилдикиндей болсун деп атасызбы?
Вот ошондой. Канчалык жамандаса дагы ошого чыдамдуу болуш керек деген сонун жалпылоосу бар. Ушунчалык сонун жазылганда, анан ошол жалпылоону колго алып эсепке алып туруп эле азыркы соттор ошого таянып коюш керек болчу да. Тилекке каршы тескеринче чоң чоң миллион деген долларго жыгып, и азыр мына бир төлөп бербесең жабыласың деген нерсеге коюп атканы бул туура эмес көрүнүш.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Кыргыз Республикасы сот департаментинин адиси Султан Сатаркулов жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чырай талкуусунун дал ушул чыгарылышын биздин сайттан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Спортсун чыяндар шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда стресстин кесепеттери, мындай оор психологиялык учурда кантип азыктануу керектиги тууралуу кеп болот.
Тамактан өзүн жубатууну адатта үй бүлөсүндө жылуулук ала албагандар, эч ким сылап сыйпап эркелетпесе пайда болот. Алар чыныгытабитти жөн эле кара курсакты толтуруудан айырмалай албай калып, тамактын кулуна айланышат.
Ал эми куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Максут Солтов уулуна арналат. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Бектур Асанов абакта кургак ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка кабарлады.
Асанов Бектур объявляет голодовку, сухую голодовку.
Асанов Бектур каршылык иретинде кургак ачкачылык жарыялады. Ага үй бүлөсү, туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатат. Сот жараянында айыпталуучу тараптын күйөөлөрүнүн баардыгына сүйлөөгө уруксат берилбей турат. Ошондой эле сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөө тобунун башчысы Максат Эсенбаевди сотто суроодон баш тартып жатканы себеп болду. Бул маалыматты Асановдун туугандары да карасташты. Зульфия Мараттын айтымында ачкачылык акциясына 31 январда ушундай эле айып менен камакта отурган Эрнис Карыбеков менен Кубаныч Кадыров дагы кошуларын билдиришкен. Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016 жылдын 24 мартынан бери камакта отурат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде Эрнис Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте талкууланат. Парламенттин отун энергетикалык комплексине жер казнасын пайдалануу комитети Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөрдү. Ага катышкан Атамекен фракциясынын өкүлү Эмиль Токтошов борбордун ичиндеги абал зээнге ийте турганын белгиледи.
386 миллион доллар карызга алып, Кытайлар тарабынан тендер жооп 101 компания берип койгон. Ошо боюнча биз да булардан талап кылабыз. Бардык кеткен чыгымдарды, акчаларды бардыгын элге бизге отчетун берсин деп. Себеби персоналдар ташып келүүчү үчүн жана аларды окутуу үчүн механизмдер ташып келишинде 12 миллион 600 миң доллар коротушкан. Бул деген өтө эле чоң акча. Бул жардан башка да бир дайынсыз кеткен акчалар бар экен. Ушул жөнүндө эртең суроолорду берип, элге таң отчетун берүүнү талап кылабыз.
Депутаттар атайын комиссия түзүп, маселени Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында кароону чечишти. Бүгүн Башкы прокуратура Бишкек жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Үйлөрдө температура 11-16 градустун тегерегинде болуп, башкала тургундарынын катуу нааразылыгын жараткан. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Орусияны Түндүк Корея боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюцияларын аткарбай жатат деп айыптады. Бул тууралуу Тышкы иштер мекемесинин өкүлү Хизер Нойер Твиттердеги баракчасына жазды. Нойер Рейтерс агенттигине шилтеме берип, Түндүк Корея Орусияны транзит өлкө катары пайдаланып, Улуттар Уюмунун санкциясын буйтап кетип жатканын түшүндүрдү. Вашингтон Москваны Түндүк Кореядан Орусиялык порттор аркылуу мыйзамсыз көмүр ташыган деп айыптады. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын көмүрүн экспорттоого 2016 жылы чектөө койгон. Былтыр жыл соңунда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньяндын ракета сыноолоруна жооп катары санкцияларды күчөткөн. Сот Канатбек Исаевти дагы бир айга камакка калтырды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевтин башкаргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айтты. Исаев былтыр 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалган, буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу деген беренелери боюнча иш козгогон. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди 30-ноябрга чейин камакта калтырган. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30-январга чейин узартылган. Исаевдин жакындары аны камакка алууда саясий негиз бар экенин айтып, депутаттык коргоо комитети да түзүлгөн. Орусиялык коньки тебүүчү кышкы олимпиадага катышуудан баш тартты. Ольга Граф Түштүк Кореядагы оюндарга катышууга чакыруу алса дагы мелдештерге барбайт. Ал мындай чечимге эл аралык олимпиада комитети орусиялык коньки тебүүчүлөрдүн командасын оюндардан четтетип салгандан кийин келген. Графтын пикиринде спорт саясий оюндардын куралына айланды. 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиада оюндарында Граф 2 коло медаль алган. Быйыл декабрь айында Орусиянын курама командасы кышкы олимпиададан четтетилген. Эл аралык олимпиада комитети орус бийликтери мамлекеттик деңгээлде спортчуларга кызытма берүү системасын түзгөн деген тыянакка келген. Москва кышкы олимпиадага сунуштаган 500 атлеттин 169-уна гана эл аралык олимпиада комитети уруксат берди. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты улантабыз. Стресс болгон адамдын биринчи кезекте тамакка болгон табити өзгөрөт. Организмде инсулин ашыкча бөлүнүп чыгып, кээ бир кишилер абдан көп азыктана баштайт. Стресстин кесепеттери мындай оор психологиялык учурда кантип азыктануу керектиги тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Эмнеге адам жан дүйнөсү жабыркап турганда биринчи кезекте тамакты таштап же көп азыктана баштайт? Депрессия адам табитин, организмин кантип өзгөртөт? Айыкпаган стресс жана депрессия кандай ооруларды козгойт? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул багытта кенен маалымат аласыз. Англияда чыккан Илим жана технология журналы эски желим оюнчуктар, уулуу заттарды бөлүп чыгарганын кабарлайт. Англиядагы Плимут университетинин окумуштуулары бала бакчалар, кайрымдуулук дүкөндөрдөгү эски оюнчуктардын химиялык курамын изилдеген. Барий, смап, бромин, кадмий, хром жана селен заттары лего оюнчуктарында жогорку деңгээлде чыккан. Кенже жаштагы бала оозуна салганда бул уулуу заттар ички органдары, нерв системасына тескери таасирин тийгизери айтылууда. Илимий изилдөөгө жетекчилик кылган профессор Эндрю Тёрнер спектрометриялык жана рентген анализдерин ишке ашырган. Ушундан улам эски оюнчуктарды бала бакча кайрымдуулук иретинде белеке берүүнү токтотуу сунушталууда. Кытай окумуштуулары маймылды клондошту. Доли коюн жасаган технологиянын жардамы менен Кытайда алгачкы клон 2 маймыл пайда болду. Йоң-Йоң аттуу 2 макака Кытайдын Илимдер Академиясындагы лабораториясында жашап жатат. Илимпоздор бул маймылдарды өнөккөт оордарттардын алдын алууда тажрыйба катары колдонушарын айтышууда. Бөтөлкөдөн сүт ичкен маймылдардын саламаттыгы азыр мыкты деңгээлде экенин дүйнөлүк басылмалар кабарлашты. Батыштагы жаштар кеч окууну аяктап турмушка кеч аттангандыктан илимпоздор өспүрүм куракты 24 жашка чейин узартууну сунушташууда. Lancet медициналык журналы европалыктар чоң кишилердин турмушуна мурда 19 жашында аттанышты, азыр 24-кө чыкканда гана жооптуу чечимдерди кабыл алууга даяр экенин сурамжылоодон кийин аныктаган. Өспүрүм курак адатта 12 жашта башталып 19 жашка чейин уланат. Өнүккөн өлкөлөрдө жетилүү эрте болуп жатканы аныкталган. Маселен, Британияда 150 жылга салыштырмалуу кыздардын этеккири 4 жылга эрте келе баштаганы белгилүү болду. Мумбайдагы ооруканалардын биринде магниттик резонанстык томография жабдуусуна тыгылып калып 32 жаштагы Ражеш Мару аттуу жигит каза болду. Радио толкундардын жардамы менен адамдын ички организмин изилдеген бул жабдуу иштеп жатканда Мару ичине кирип чыга албай калган. Ал ооруканага ден соолугун текшерткени барган эмес. Досунун апасын сурап барып, доктурлар кычкылтек баллонун МРТ жабдуусу турган жерге көтөрүп баруусун суранышкан. МРТ турган жерге металл, айрыкча газ толтурулган нерселерди коопсуздук шарттарын аткарбай туруп киргизгенге болбойт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Стресс адам организмине терс таасирин тийгизип, уйку бездин иштөөсү, кандагы шекердин өлчөмүн өзгөртөт. Көп учурда стресс болгон адамдар тамакты ашыкча жеп баштайт. Британиядагы Лиц университетинин окумуштуулары эмнеге стресс болгон киши көп азыктанарына сереп салып, атайын илимий тажрыйба жүргүзүшкөн. Ага катышкан ыктыярчылар Maastricht аттуу стресс тестинен өтүшкөн. Натыйжада стресс болгондордун көпчүлүгү антидепрессантты муздаткычтагы азык-түлүктөн издери билинген. Мэрим Исманова адамдардын кулк мүнөзүн анализдеген психологиялык аналитик болуп эмгектенет. Анын көз карашы боюнча адамга мээрим, сүйүү жетишпегенде тамак менен өзүн өзү жубатат.
Причины переедания могут быть разные.
Ашыкча азыктануунун себептери ар түрдүү болот. Биринчиден, сүйүүнүн ордуна көп жеш ыктымал. Ашказанга тамак толгондо адам организмдеги башка суроо талап автоматтык түрдө жабылып, кийинки планга калат. Тамактан өзүн жубатууну адатта үй бүлөсүндө жылуулук ала албагандар. Эч ким сылап сыйпап эркелетпесе пайда болот. Алар чыныгы табитти жөн эле кара курсакты толтуруудан айырмалай албай калып, тамактын кулуна айланышат. Стрессти тамак менен басуу адаты эрте жашта эле башталат. Көбүнчө атене балага карата сүйүү, эркелетүү сезимдерин анын курсагын болушунча тойгузуу аркылуу билдиришет. Сүйлөшүп, бала менен чогуу ойноп отурбай эле тойгузуп койгонду туура көрүшөт. Ошентип тамак жакындар менен сүйлөшүүнүн ордун басат. Мына ошентип бала чоңойгондо качан гана карды тоймоюнча башкалар менен мамиле кура албаган деңгээлде болуп калат. Албетте, бул жапайыдай угулушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы бул адам эмнеге ашыкча азыктанат дегендин психологиялык себептеринин бирөө.
Что еда заменяет любовь. Но это психологические причины, почему человек переедает.
Психоаналитиктер стрессте эркектер көбүнчө алкоголдук ичимдик менен басарын, ал эми аялдар ашыкча тамактануу аркылуу маанайын көтөрөрүн аныкташкан. Лондондогу Патшалык коллежинин изилдөөчүлөрү уйкусу бузулган адамдар күнүнө орто эсеп менен 385 калорий тамакты ашыкча жеерин санашты. Бул бир чоң таттуу токочко барабар азык. Стресстен улам ашыкча азыктануу биринчи кезекте адамдын ашказанын бузуп, организмде майдын запасын көбөйтөрүн Стамбулдагы психолог Февзи Özgönül belgileyt.
Sindirim sisteminin harekete de ihtiyacı var.
Tamakta sindirim sisteması kıymılga muhtaç. Aşkazan özünün içindeki bulçuklar, tiştü zattar menen ele özünün özü iştey albayt. Uşundan ulam hirurgiyalık operatsiya bolgon kişini ağır beri köp bastırşat. Aşkazan iştebesse, nanda jegen azıktardı sindire albayt. Bul jalpıga maalım. Канчалык тамак көп сиңбесе, организм өзүн ошончо көп ачка сезип, азыкты талап кылат. Азык-түлүктүн саламаттыкка пайдалуу заттарын организм кабыл албай калат. Ошентип, кишинин ашказаны да стресс болот. Болушунча көп затты талап кыла баштайт. Кыймыл болбогондон кийин ага түшкөн заттар майга айланып, кишиге ашыкча салмак кошот. Эгер унааңыз ашыкча бензин коротуп жатса, анда анын моторунда проблема болгондой эле көрүнүш.
Daha çok benzin harcamasının nedeni benzini iyi kullanamadığı.
Manay çögüp je bir nerseden korkup, katuu kaygırıp turganda adamdan azıktanuusu eki türdü özgörөт. Ayrımdar taptakır tamak jebey al turgay, kuskusu gelip tabeti jogolot. Birok mundai görünüş kişi organizmine ötödü ele kooptuu taasirin kaltırbayt degen pikirde Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев.
Таасирин тийгизиши мүмкүн эми бардык эле адамдарга эмес, кээ бир адамдарга таасирин тийгизиши мүмкүн, кээ бирөөлөр ошентип стресс болгондо ойлонуп, кээ бирөө топор болуп тойсу, кыймылдабай эмне кыларын билбей калат. А кээ бирөөлөр аппетит ачылат да, бул стресс өтүп кеткенден кийин ачылат көбүнчө. Аппетит ачылып, ошо жанагы тамакка болгон табити жогорулайт дагы көп тамак жеп коюшу мүмкүн. Эми бул бир эле жолу болушу мүмкүн. Эгерде ошол стресс деп коюп атпайбыз, ошол стресс эгер узакка чейин созулса, стресстен өткөндөн кийин анан көбүнүкү ушундай башталышы мүмкүн. Анан стрессовый фактор деп коесо, ошол стресс өткөндөн кийин көбүнүкү ошондой учурлары азая баштайт дагы, анан кийин баягы мурдакы калыбына келип калат да көбүнүкү.
Огайо штатынын университети жүргүзгөн изилдөөдө стресс учурунда адамдын денеси протеин, глюкозаны ашыкча талап кылат. Ушундан улам денедеги инсулиндин көлөмү начарлап, кан диабетине экинчи тибине жол ачышы толук ыктымал. Мындай мезгилде тамактануунун кулк мүнөзү да өзгөрүп, киши же таптакыр тамак жебей да калат. Ал эми ашыкча азыктануу менен стрессти баскандар бактылуулук сезимин арттырган эндорфин гормонуна муктаж экенин психолог Айгүл Султанова белгилейт.
При стрессовой ситуации можно наблюдать два типа поведения, пищевого поведения. Сыр өзүчүрүндө адамдын азыктануусундагы эки типти байкаса болот. Кээ бири тамактан баш тартса, айрымдар ашыкча жейт. Эгерде стресс узак мөөнөткө созулбай, адам тамактан баш тартса, анда коркунучтуу эмес. Анткени бул окуалдан чыккандан кийин организмде керектүү заттарды толуктаулат. Анткени организм ал учурда толугу менен стресстен өзүн коргоого даяр турат. Бул учурда адамды кыйнап тамактандырса, дересиңбей косуп салышы мүмкүн. Денен азыкты кабыл алуусу кыска мөөнөттүк стресс учурунда иштебей, өзүн башка сырткы факторлордон коргоого даярданып жаткан болот. Ал эми тескерисинче коркуу, маанай, чөйгү сезимин тамак менен баскысы келген маалда физиологиялык жактан кишинин организминде эндорфин гормону жетишпей жаткан болот. Бул гормон протеин, глюкоза аркылуу канда көбөйөт. Ушундан улам адам көп жейт. Анткени дал ошол эндорфин адам маанайын көтөрүп, бактылуу кылат.
Много ест, чтобы выработались эндорфины, они отвечают как раз таки за эмоцию радость.
Депрессиядан улам ашыкча азыктануу биринчи кезекте адамга кошумча салмак берип, алгач эле ич майдын көбөйүүсүн шарттайт, курсак чыга баштайт. Ашыкча салмак албетте жүрөк, кан тамыр дарттарын козгоп, залалдуу шишке чейин алып барышы мүмкүн экенин эскертет адистер. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бектур Асанов абакта кургак качкачылык жарыялады. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка кабарлады. Оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016 жылдын 24 мартынан бери камакта отурат. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламентте эртең талкууланат. Бул тууралуу парламенттин профилдик комитети бүгүн Бишкек жылуулук борборундагы соңку кырдаал менен таанышып, жеринде көчмө жыйын өткөргөн маалда айтылды. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны Түндүк Корея боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбай жатат деп айыптады. Бул тууралуу тышкы иштер мекемесинин өкүлү Хизер Ноерт Твиттердеги баракчасына жазды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин башкаруу чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлап, сот иш боюнча тергөө уланып жатканын айткан. Бир өзү улантабыз. Максут Солтоо уулу падышалык Орусия кийин совет бийлигине кызмат кылган билимдүү, анан да акындык шыгы бар аткаминер болгон. 1916 жылы качкан эл менен кошо Кытайга чейин барып, совет бийлиги тушунда эки ирет Сибирге айдалып, экинчисинде түрмөдөн кайтпай калган. Максут Болуш ал жерде көргөн азап тозогун ырларында калтырган. Жаңы бийликтин азабын тарткан Максут Болуш 1991 жылы гана акталган. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Максут Болушту эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Максут Солтоолу 1870 жылы төрөлгөн. Дал ушул жылы падышалык Орусияны жаңы заманга оотарчу дагы бир тарыхый инсан Владимир Улянов Ленин Волга боюндагы Симбирский деген кичине шаарда жарык дүйнөгө келген. Максут эртелеп билим алып, анын аркасы менен кызмат тепкичине тез көтөрүлүп, падышалык орус бийлигинин тилин таап, болуштук кызматка жеткен. Агезде 25 жашында жооптуу бийликке жетүү, андан да ал бийликти сактап калуу кыйла кыйынга турган болуу керек. Ал кезде деле атаандаш уруулар өз жаатынан башкаруучу чыгышына кызыктар болгондур. Максут болуштун кызмат тепкичиндеги эң оор сыноолордун бири 1916 жылга туура келген экен. Көтөрүлгөн эл болуштун сөзүн укпай Кытайга качмак болгондо орус бийлигинин аткаминери эли менен чет жерге кетүүгө аргасыз болуп, бирок бир жылдан кийин кайра келген. Кытайда колунан келишинче, мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче элине жардам кылган. Аны замандаштары унутпай эскерип айтып келишет. Совет бийлиги кыргыз жерине орной баштаган чактан тарта Максут Болуш мал мүлкүн өткөрүп берип, билимдүү адам катары жаңы заманда элинин кат сабатын ачууга белсенип киришет. Мектептер ачат, эл агартуу системасына башчылык кылат. Айылдык кеңештин башчысы, айыл чарба жетекчиси болуп иштейт. Кайсы бийликке болсо да берилип иштеген мурдагы болуштун жаңы заманда деле ат тизгинин кое бербей келатышына ичи чыкпаган өз айылындагы эле улутташтары анын үстүнөн арыз жазышып 1930 жылы Максут Болуш 8 жылга сүргүнгө кесилип кетет. Акын өз айткан шиберде 5 жыл жүрүп акталып чыгып келет. Шиберге Максут Болуш 1937 жылы жеткен. Ага чейин Кыргызстан менен Казакстандын түрмөлөрүндө болуп кычыраган сууктан мурда атын угуп жүргөн жерге кантип келгенин күндөлгүндө мынтип жазган.
Ачарчылыкты, кысымчылыкты Томскиден көрдүк. Көпчүлүк ошондо экен. Күнү түнү тындырбай, тынчтык бербей жумушка айдап турганы. Тамак болсо начар. Суткесине 400 грамм кара буудайдын наны, көк шорпо, ысык суу кемчил, бирок ышпанага кыйындап тыюу салган экен. Билинип калган ышпана болсо, саба отуруп ышпаналардын үстүнө киргизет экен. Билинбеген гана уурулары жүрөт экен. Уурдатуу ем деп уктамак жок. Кокустан серп этип ийсең, көпчүлүктүн ким алып, ким койгонун кайдан билесиң? Жалаң орус, бирин серин ногойлор бар. Алардын тигилерден да айырмасы жок. Ошону менен 22 декабрга чейин Томскинин түрмөсүндө жаттык.
Күзүндө Бишкектен 33 кыргыз, 4 казак, 1 сарт калмак, 2 таранчы, 12 орус бардыгы 52 киши айдалып, анын бир тобу Алматыдагы абакта калган болчу. Шибердин сөөктөн өтүп чучукка жеткен суугунда 7 ай кыш, 5 ай жылуу кезинде чиркейге таланган азап жашоону максут болуш өз айткан казалдарында мынтип жазган.
Чыгарып иштен казалым, чынын бир айтып жазамын. Шишитип бетти жаралап, чиркейдин тарттым азабын. Чыкпай турган жараткан, чыңыраак беле казабын.
Бийлик кумары менен жүрүп колго албай калган каламы мына ушул Шибердеги сүргүндө акындын жан шерик сырдашы, өзүн сооруткон жолдошу, ажалаңдып турган катаал турмуштагы жарык жылдызы болгон.
Сот кескендер кутулду, шордуулар мында тутулду, соопко калар барбы деп чогулуп биздер жутунду. Чогулсак да болбоду, жол боштун мойнун толгоду, чогулуп барып арыздансак жооп берип оңбоду.
Жан бүткөндү жарым саатка жеткирбей тоңдуруп салчу Шибердин катаал суугунда абакта жашагандар боо түшүп кырылып, адам өмүрү түк карзыбаган катаал шартта максут болуш башынан өткөнүн кээде кагазга чүргөй жүрөт.
Казактан өлдү 3 киши, калбады казак 5 киши, кара кыргыз уруктан катар өлдү 5 киши, кайтып жатат тирүүлөр, карыдан калбайт деп киши. Каламбы деп көмүлбөй, кайгырып атаң өрт ичи, сегизи өлдү бир жерде, жеткирин кошкой Шиберде, жетемби жокпу элге деп, семиз ай көңүл кир жерде.
Акын абактагы абалын эч жашырбай ортого салат. Семиз болуп келген жаны кекиликте эти жок арыктаганын, жөө жүрө албай талыкканын, документин ала албай айласы куруганын жазат. Кетери болсо жол жабыктыгын, пароход келгиче Шибердин түн токоюнда жагып келер күндү күтөрүн айтат. Башынан кызмат ак кылдым советский властка, ушак элдин көп болду урматтуу кар бул башка дейт акын түрмөдө жаткан учуруна кайрылып. Бийликтин катуу кол саясаты күчүнө кирип ак кыран ылгабай душман деп баарын Шиберге айдата баштаганына таң калган. Бийликке ак кызмат кылуу дайым эле сый урмат менен коштоло бербеси өз кезиндеги эң билимдүү тапшырылган жумушту так аткарып карапайым калктын кызыкчылыгын жадынан чыгарбаган тоолук аткаминердин күчөп бараткан жазалоо өнөктүгүнүн себеп жөнүн таба албай аягында келип айыпты өзүнөн табат. Жаратканга эмнесинен жазганын акын көп ойлонот.
Бешинин эле жаны бар, бере көргөн буйруу бар, белден кар түндө жөө басып безилдедик кылып зар, эртеңки ичкен чай менен эчтеме даам татпадык, эң калган калпашка эс алып бир күн жатпадык, эч болбосо түн өтүп эртең менен баспадык, эгем өзүң колдо деп эңгиреп көздү жаштадык
дейт максут болуш. Шибердин катаал табиятын акын ыктуу саптар менен мынтип таамай сүрөттөгөн.
Калың кар токой тоосу жок, калдайган бийик зоосу жок, карап турсаң Шиберди кардан бөлөк жоосу жок, ар тараптан өзөн суу агып келет жошулуп, аягы болуп чоң дайра агыны өпкө кошулуп, арасында поселке орустардан тозулуп, аны көргөн биш шордуу агылып жашы созулуп.
Максут болуш биринчи сүргүндөн 5 жылдан кийин бошонуп келгенден кийинки тагдыры да аяныштуу. Замандаштарынын айтуусунда Максут болуштун жакшы көргөн токолу күйөөсү камак алынганда айылындагы милиционерге турмушка чыгып, андан 2 кыздуу болгондон кийин биринчи күйөөсү түрмөдөн келип отурбайбы. Анын Шиберден жакшы көргөн жаш жарына жазган сүйүү каттары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Ошол аялы Максуттун өзүнө жазган катын кийинки күйөөсүнө окутуп коет. Болуштун экинчи ирет түрмөгө түшүшүнө мына ушул үй бүлөлүк жагдай себепкер болгонун Максуттун небереси белгилүү журналист Сымбат Максутова мынтип ырастайт.
1919-жылы бул коммунисттик партиянын катарына өткөн экен. Андан чыгарылган экен да. Ал эми Сибирде жүргөндө максут болуштагы абдан көп адамдарды өлүмдөн арачалап калган экен. Анткени орусча жакшы билген үчүн бир топ адамдардын тагдырын ошо орустарга айтып берип, андай экен, мындай экен деп которуп берип, ошолорду жан соолагандарды мен уккан боюнча ошо Сибирде, Новосибирскиде, Томскиде, Омскиде жүргөн түрмөлөрүндө бир топ кыргыздар ушу Максутту издеп эле жүрчү дейт да түрмөлөрдөчү. Максут барбы, Максут барбы, мен тагдырымды айтайын дедим эле, бул орустар түшүнбөй, мен кантип түшүндүрүштү билбей атам деп эле ушу жер кыдырып эле ушу Максутту кыйкырып турушчу экен атынчы. Эң кичүү баласы менин атам 6 жашында калган экен. Мындай элесин элес булас билем дейт ал киши кеткенде. Негизи Ысык Көлдүн эли пароходко түшүп Балыкчыга чейин барчу экен да. Жол жок да азыркыдай. Пароходко Бостеридеге чейин барып анан Бостериден пароходко түшүп кетти эле. Ушу кетип атканда дагы чоң чоң ак кантарды чака чака менен алып кетти эле деп айтышат да. Максут ата кеткенден кийин балдары жетим калат, ар кимдин колунда чоңоюшат. Аркасында Канатбек, Ногойбек, Камбарбек деген үч баласы калат. Нурила деген кызы төртө калат. Негизи Максут болушту 9 аял алган деп айтылат. Документтеринде ушу 3 аялдын аты жазылат. И биздин Чырбыкты айылында 3 аялынан тараган балдар барбыз. Жанагы Чырбыкты да узун кеткен 2 айылды бириктирген Аңылдак менен Акылбек деген чоң көчө азыр Максут болуш атындагы көчө.
Кыргыз эл акыны маркум Эрнист Турсунов Максут болушту эскерүүсүндө минтип жазган. Максутту болуш дешет. Ал болуштукту кантип жүргүзгөн? Ал элге 5 жылга деп бир саан уй 5 кой таратып берген. 5 жылдан кийин уйдун башын койдун 5 башын кайра алган. Тукумдаган бир канча малы алган кишисинде калган. Ага чейин Максут этин, жүнүн, сүтүн, күчүн алып турган. Ал элди ушинтип жан сактаткан. Мындайча айтканда, азыркы банкирлердин ишин аткарган. Дыйкандарга биринчи моло ташты буурусунду орустардан алып келген Максут болгон. 1-2 тегирмен орноткон, дейт Эрнист Турсунов. Профессор Токтосун Ахматов Максут болуш атасы Керимбайды Кытайда өлүм жазасынан алып калганын белгилеп, үркүндөн келери менен Максут болуш элди сабаттуулукка үндөп, мектептерди ачып, жаштарды орусча сүйлөгөнгө көндүрүп, мектеп директору, райондук эл агартуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенин айтып, мен анын эл душманы экенине ишенбеймин деп жазган. Көл кылаасындагы Чырпыкты айылынан чыккан айтылуу илимпоз жазуучу мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун өмүр жолун кыйла жылдардан бери иликтеп келаткан жазуучу Самсак Станалиев 2 рет куугунтукка кабылып сөөгү шиберде калып кеткен Максут болуш тууралуу мындай дейт.
Максут болуштун трагедиясы трагедиядагы трагедиялык деп айтса болот да. 30-жылдары тагыраагы 28-жылдан башталган мамлекеттик деңгээлдеги репрессия ошонун курмандыгы болгон элдик бийлик башындагылардын бири ушул Максут болуш болуп саналат. Көл аймагында 17 ошондой болуш, манап анан бийлер ошонун эң алгачкыларынын бири ушул киши болуп саналат. Акымбаевдин репрессияга чалынышы, кайра сурактан актарылып чыгышынын бир бутагы дагы ушул Максут болушка барып такалат. Себеби булар бир атадын балдары болуп саналат да. Кыргызча айтканда Шыкмамбет аке деп коюшат, өздөрү ошонун уругунан болуп саналат дагы. Андан 5 ата тарайт, ошонун бир атасынан Акумбаев болгон да. Элдик түшүнүктө Акылбек Аңылдак Бүртуган, бул Аңылдак деген жөнөкөй элдин аты койгон, кыйкырган киши болгон, элди бийлеген киши болгон экен ошонун тукумунан. Максут бий өзү Чырпыкты болуштугундагы өзүнчө эски мектептен кас сабасын жойгон, араб тамгасына жазалган адам болгон да. Анан булардын эң мыкты жагы көл өрөөндөгү бардык мектептерге бала жөнөтүп, бала окутканга уруксат берилген болуштуктардын бири болгон да. 4 болуштук болгон деп жүрүшөт. Бири тоң тарапта, бири ушулар болгон экен да. Бул киши айылдагы молдолорду анан кас сабаты ачылган адамдарды окууга үндөгөн дагы. Чырпыктын өзү жагында Тыныстандын кыштоосу, Токонбаевдин кыштоосу, кадимки Алы Токонбаевдин кыштоосу да ошол жерде болгон да. Деген кыштоолорго эгин эктиргенге чейин жеткен экен ошол убакта. Анткени себеби ал тараптарда кичине булактын суусу болгон, ошонун жээгине эгин чеип, ушундай дан маселесин, эгин маселесин көтөргөн да. Эми Чырпыктын тегереги бүт эле ташта өспөйт берки жагында. Ушундан улам түшпөс хан деп анын дагы башка аталыктардан атандаштары бар да, ошолордун айынан бул киши чын эле манап тукуму катары, чын эле болуш катары, чын эле бий катары 37-жылдагы репрессияга кабылган. Касым Тыныстанов менен бул кишинин карама каршылыгы бар, бирок саясаттын бийликтин айынан болгон карамашылык деп түшүнүү керек да, туура түшүнүү керек.
Максут болуш тууралуу кеп кылгандар аны Жусуп Турушбековдун Ажалордуна музыкалдык драмасындагы кейпкерлердин бири дешет. Драмада Искендер менен Зулайка Бектур карыялардын каршысында турган эзүүчү таптын өкүлү Амалкой кыйды Максут болушту жаалданган көпчүлүк Кытайда өлтүрүп коюшат. Жусуп Турушбековдун Көлдүн күнгөйүндөгү айтылуу болушту музыкалдык драмасына чын эле прообраз кылып алганбы же жокпу, муну так айтыш кыйын. Бирок эки заманга кызмат кылып таптык көрүшкө азгырылган большевиктик бийликтин кандуу жазасына туш келип Сибирде жок болгон тарыхый инсандын артына калган эмгеги эскерилип, кечигирээк болсо да укуктук жагынан акталып, кылган кызматы калк арасында унутулбай келатышы Максут болуштун эки заманга туш келген өмүрү текке кетпегенин билдирет. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Көл кылаасындагы белгилүү Максут болуш тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.